sette seg opp sånn I sinne, hva heter det? De kan finne slike beretninger der borte på bordet hvis ikke det ligger der hvor de sitter. Ja, da vil jeg først på vegne av styret ønske velkommen til generalforsamlingen. Vi begynner da med å ta opp innkallelsen. Det noen innsigelser til innkallingen til generalforsamlingen? Nei, da den godkjent. Det neste referatsaker, og da har vi, som folk kanskje kjenner til, så ville Tolerant Front har fått opp en sak I desisjonsutvalget, som gjaldt stemmerett på generalforsamlingen. Og desisjonsutvalget har vært samlet I dag og fattet følgende vedtak. Jeg vet ikke om formannen til stede. Det kan han kanskje være enig med deg, men det han ikke, så da tar jeg og leser opp nå. Desisjonsutvalget samlet til møte fredag 26.11.82. Desisjonsutvalget var ikke beslutningsdyktig. Det krever fem medlemmer. Til stede var fire stykker. Desisjonsutvalget ønsker likevel å komme med en felles uttalelse som enstemmig. Tolerans Fronts forslag om å omgå lovenes paragraf 13 og 51 kan ikke tas til følge. Og til stede var Gunnar Kristiansen, Morten Lunde, Marianne Rød og Knut Fossestøl. Neste sak da valg av møteledere. Og da vil vi foreslå Hanne Bjurstrøm og Ingvild Mestad, som til orientering de to som sitter her nå. Kan salen godta det? Ja, glimrende. Så det konstituering, valg av referenter og stemmestyre. Og til stemmestyre så foreslår vi Atle Vinjum, Marit Heiberg og Hans Petter Hvile. Kan det aksepteres?
Ja.
Og som referenter Dag Oddnes og Kjersti I Botnedal. Da anses disse som valgt. Så det godkjenning av dagsordenen. Og da vil styret først komme, vi kan ta og lese den opp kanskje. Ja, det først semesterberetningen fra styre og utvalg, lovendringsforslag, resolusjonsforslag, presentasjon av kandidatstyrene. Og da det da ført inn valgdebatt, og det kommer jeg tilbake til senere. Og så det orientering om valgene, valg og avstemninger, kunngjøring av valgresultatene, og til slutt eventuelt. Og styret vil her foreslå at punkt 7, da, som opprinnelig presentasjon av kandidatstyrene, også utvides til å gjelde en valgdebatt. Og det skyldes at disse kandidatstyrene ble innmeldt såpass sent at man hadde strøket det foreslåtte konfrontasjonsmøtet mellom styrene. Nå foreslår vi likevel at en slik times valgdebatt kommer inn på møtet I dag, som sammen med punkt 7. Det noen som setter seg mot det? Nei, da det vedtatt. Det ellers noen endringer til dagsordenen? Nei, da anses dagsordenen som godkjent. Så det da punkt 4, som semesterberetning fra styre og utvalg. Og da begynner vi med fra styre, Reidun Aalen, som vil legge frem sin beretning. Eller så ligger beretningene der skriftlig. Som kjent så har det vært et rent styre fra Sosialistisk Front som har sittet dette semesteret. Dette det første rene politiske styret I DNS etter de fire semesterene med samlingsstyret. Vi mener å ha erfaring for at det en stor fordel at det har vært et enhetlig politisk styre dette semesteret. At man har unngått endeløse diskusjoner I styret og masse dårlige kompromisser om møteprogram og så videre. I og med at vi har vært mer enhetlig politisk, så har det vært mye greiere å jobbe og utvikle de ideene og perspektivene på DNS som vi har hatt. Det klart at de målsetningene vi hadde da vi stilte til valg om å igjen gjøre DNS til et interessant og aktuelt forum for studentene, det en målsetning som ikke har kunnet oppfylles I løpet av ett semester. Likevel selv om det ikke har vært noe oppmøte i DNS som på midten av 70-tallet, mener vi at de politiske møtene absolutt forsvarer sin plass i DNS, og det er kanskje litt rart at vi skriftlig setter dette på trykk, at vi mener at de politiske møtene har berettigelse i DNS, men vi har funnet det nødvendig å presisere det utifra blant annet den valgkampen som har blitt ført nå på tampen av dette semesteret. Det er nok av tilbud ellers i DNS om fest og moro, så selv om da oppmøtet kanskje ikke alltid er det helt store, så har møten i høst fungert temmelig bra, og til dels mer bra for de som har vært i stedet. Det er ingen mening i at man i en situasjon hvor det er laber politisk aktivitet skal forsterke denne tendensen ved at man skyver politikken ut av studentersamfunnet. Det sittende styret har, som dere vel også vet, bare bestått av jenter. De kvinnepolitiske konsekvensene dette har fått, det er blant annet det åpningsarrangementet vi hadde, et svært anlagt arrangement på formiddagstid, med både politiske diskusjoner og diverse kulturelle innslag. Og det trakk jo også svært mye folk, og vi oppsummerer det som det, noe av det mest vellykkete vi har gjort i høst. Ellers har vi hatt mye større andel av kvinnelige innledere enn det tidligere har vært. Vi tror vi har hatt ca. 50% kvinnelige innledere. Et problem med å skaffe kvinnelige innledere er naturligvis det at det er færre kvinner som har et navn, eller det er færre kvinner å ta av, slik at det faktisk er vanskeligere å oppfylle en sånn 50-50% målsetning, eller en enda bedre andel kvinnelige innledere. Ellers så fikk jo da også jentestyret stor pressedekning da vi stilte, både i forbindelse med generalforsamlingen og også i forbindelse med begynnelsen av semesteret, så vi håper og tror at dette også da kan ha fått en viss effekt utad i og med den pressedekningen. Når det gjelder de møtene som vi har arrangert, så er det klart at noen enkelte møter har fungert ikke særlig godt. Det gjelder de vi vil nevne spesielt. Det er møte Høyre for hvem, som var om Høyre da, naturligvis. Møte Penger eller Livet, som var om universitetet. Møte Europa, vei 3, som var Europadebatten. Her kom det svært få folk. Vi har også mer dette som at tiden er ute for politiske, sånn helt tradisjonelle politiske møter, hvor man vet på forhånd hva innlederne kommer til å si, at det er standpunkter som er helt kjent på forhånd. På den annen side så har vi jo også da eksperimentert en god del med møteformer og møtetemaer. De møtene som vi spesielt vil trekke fram som positive, det er de som har vært helt dagsaktuelle temaer fra enten media eller studentverden. Møte om Palestina, møte om denne frifinnelsesdommen for denne kvinnen som hadde drept mannen sin, møte om studentpassiviteten, og Brezhnev-møte nå sist onsdag, kan vel trekke fram som møter som har vært vellykket, vært aktuelle, og også gitt et godt frammøte. Dessuten har vi hatt en del møter hvor vi har gjort utstrakt bruk av lysbilder, lydbånd, film, video og så videre, og dette har fungert også veldig bra. Vi hadde også et møte med et Oslo, en by og bor, som ikke var noe tradisjonelt debattmøte. Det var ikke lagt opp til debatt i det hele tatt, men i stedet så belyste vi et tema, altså Oslo og boligpolitikken i Oslo, ved ulike innfallsvinkler om arkitektur, gårdeierveldet og så videre, og der også med lysbildinnslag. Og det er også en måte vi mener at man bør kunne legge opp møter senere. Så nevnte jeg dette kvinnearrangementet da, på begynnelsen av semesteret, og det er også en ting som vi tror at det kan være lurt å prøve å fortsette med sånne type arrangementer som stort lagt opp både hvor man bruker hele huset, hvor ting foregår forskjellige steder, hvor folk kan velge, gå litt rundt og både få med seg politiske debatter og kulturelle innslag. Ellers så har vi satset på å invitere spesielt interesserte personer eller grupperinger til de forskjellige debattene. Personer som ikke vi har kunnet få plass til blant innlederne, men som vi ellers har ment har kunnet tilføre debattene andre ting da, eller perspektiver som man ikke har kunnet få inn blant innlederne. Når det gjelder jeg nevnte at på møtene har det vært mellom 50 og 450 tilstedeværende, men vi har solgt rundt 900 kort og medlemskort, og det er omtrent som normalt. Vår erfaring er at våre møter har trukket mye forskjellige personer til DNS, at folk velger seg ut de temaene de er interessert i, og at vi har nådd mange flere mennesker enn til det relativt lave gjennomsnittstallet som har vært av tilstedeværende på det enkelte møtet. Og styret, til slutt kan man fortelle at styret, vi har hatt en person som sekretær som har vært lønnet, som har daglig sittet her på kontoret. Den ordningen mener vi har fungert svært bra, at betydning både for å få rutine i styrearbeidet, også når det gjelder da kontakt med innleder og presse og så videre, og ikke minst i forhold til kontakt med resten av huset, at det har skapt en kontinuitet i arbeidet. Og mer enn det tror jeg ikke jeg skal si. Takk.
Ja, da åpner vi til debatt om de foreliggende beretningene, og da 3 minutters innlegg, 1 replikk og 1 svarreplikk, og da det først Øyvind Lind Pedersen.
Ja, jeg tror nok vi kan lære en del av dette høstsemesteret, og det tydelig at jentestyret da har gjort det. Jeg synes de på en del områder har vært ganske flinke, blant annet som Raude da sa, med en del type nye møteformer. At man bruker da andre midler som video, lysbilder, lydbånd, og myker opp litt sånn. Og det at vi også sitter nå i pizzaen, som blir en ganske intim, god atmosfære her, selv om vi ikke er så veldig mange, i stedet for å sitte i storsalen, at man lærer sånt, det er et godt tegn at man går fremover. Men det som ikke er bra nok, det er jo at det selvsagt ikke er nok mennesker på møtene i studentsamfunnet, og da er det selvsagt riktig at det er urettferdig da, og sammenlignet med 70-årene da var ekstremt mange, men likevel. Så tror jeg nok at det er ikke nok å si som Raude Nålen at vi har bare hatt 1 semester på oss på å snu denne utviklingen, hadde hatt flere semester så kunne du se resultatene. Jeg tror det ikke er der poenget ligger. Og jeg tror heller ikke poenget er at de som er til stede på møtene er fornøyde. Det er klart at de som har et sært møte, og de som kommer frem at de er fornøyde med det man opplever. Poenget må være hvordan kan du utvide rammene slik at mer vanlig student, de som befinner seg utenfor de indre politiske sirklene, kan bli tiltrukket. Og igjen dette som dette styret nå er i ferd med å skjønne, at de helt tradisjonelle politiske møtene fra 70-årene, de fungerer ikke som de skal, for det kommer ikke mennesker på det. Og det som er, det kommer ikke nok, i hvert fall gjør det ikke det på nok møte til å basere seg bare på det. Og betegne nok, på møte om Anders Kjær, så kom det da noe sånt noe som med de som ikke kom inn, kanskje bortimot 1000 mennesker. Altså ikke en sånn spesielt typisk møte. Og jeg mener at det er ikke, da kan man da moralisere over studenten i Oslo hvor lite politisk det er, hvor apolitisk det er, men jeg tror vi heller må liksom se på en annen måte at dette er greit og sunt. Studentene har flere interesser enn de tradisjonelle politiske. Vi kjører et variert møteprogram med tradisjonelle politiske møter, noen av dem, og mer også andre typer. Og jeg synes vi også skal lære litt at hvis det kommer da 1000 mennesker på et møte om Anders Kjær, så bør vi ta hensyn til det, ikke sant? Fordi vi bør lage møte for de store studentmassene, og ikke bare for en liten intern elite som ofte befinner seg på SV-fakultetet. Takk.
Her er det noen til replikk. Ja, det greit nok at det kommer 1000 mennesker på møte om Anders Kjær, men det klart man kan ikke legge opp et helt møteprogram bare med den type temaer. Og som jeg også prøvde å understreke, så det mange andre tilbud her i DNS som går på fest og moro. Og nettopp i en situasjon hvor studentene relativt passive, så skal man ikke, og politiske apatiske, så det ikke noe poeng å forsterke den tendensen med at man fullstendig skyver ut de politiske møtene. Og hvis Øyvind Lind Pedersen kanskje hadde vært her litt flere ganger, så kunne han kanskje i høst da, så ville han kanskje sagt noe annet enn at det var sære møte vi la oss i da. Tror nok det at de har hatt allmenn interesse, selv om ikke oppmøtet har vært som på 70-tallet. Takk. Ja, svare klipp.
Nei, men hvis det kommer 50 mennesker på et møte, da må man spørre seg selv, dette møtet kanskje litt sært? Selv om ikke du mener, så det tydelig at studentene kan mene det da. Jeg mener at selvsagt at man ikke bare skal ha andre kjærmøter, og jeg tror at når du har et problem med apolitiske studenter, så tror jeg ikke du klarer å politisere disse studentene med å kjøre 1000 riktige møter, særmøter der det kommer 50 mennesker. Jeg tror du da nødt til å lage et variert møteprogram, og det har jo delvis jentestyret gjort, og det har begge kandidatstyrene nå presentert til våren. Ikke sant? Det at det motestyret nå kjører opp karneval og greier, det nettopp tegn på at også andre har skjønt dette poenget.
Ja, da det Sissel Håvik til innlegg.
Reinund Ålen sa i referatet om at møtet der innlederens standpunkt var kjent på forhånd, ikke nødvendigvis trekt folk. Jeg mener det feil. Jeg mener at Anders Kjær-møte, en glimrende eksempel på et såkalt tradisjonelle DNS-møte, trekker folk. Det var et tradisjonelt DNS-møte der alle sammen visste at det sto jævla store politiske motsigelser mellom innlederne, mellom representanten fra Kvinnefronten på en side, Anders Kjær og Grünfeld på en annen side. Det var et glimrende eksempel på det. At både tradisjonelle møter til da Øyvind Lind Pedersen trekker folk, og møter der folk vet at innledende standpunkt er kjent på forhånd. Likens de andre møtene som Reidun Nålen trekker fram, som var godt besøkt, er også møter der det sto strid, og folk visste at det sto motsigelser på standpunktet, og der folk visste at innlederne har forskjellige standpunkt, sånn som Palestina-møte og Brezhnev-møte. Når det gjelder møte om der kvinnfolket som drap mannen sin, så var det også et møte der folk visste at det var motsigelser. Det bare beviser, som Rødfront alltid har sagt, at de møtene som arrangeres her i DNS, som trekker folk, er møter der det er motsigelser som står, der folk vet det, og folk vet at det blir politisk kamp og konfrontasjon. Takk.
Reidun Ålen, svareplikk. Nei, replikk. Jeg tror det mye ordkløyveri når Sissel Hove kommer opp her og så forferdelig uenig med meg da. For det jeg sa, det at det møter hvor man har lest alt som er veldig allmene, altså sånn som Høyre for hvem da. Folk gidder ikke å komme og høre på en sånn type debatt som det ikke ligger noe særlig spennende i. Derimot så sa jeg jo det at det dagsaktuelle temaer fra media og studentverden og presse og sånn, de type temaer som du nevnte, som du trakk fram som positive, det var jo også typisk sånne temaer som jeg nevnte som trakk fram som positive. Forskjellen på de jeg mente var negative, det vel nettopp aktualiteten da. Og at det kanskje vanskelig å definere dette her med tradisjonelt da, men altså jeg tror ikke egentlig vi så vanvittig uenige da. Det litt ordkløveri fra Sisselsen side.
Svareplikk. Altså, jeg glad for det Reidun Nålen sa nå. At hun også har skjønt det konfrontasjon som trengs på DNS-møtet. Det faktisk. Det jeg hangt meg opp i var en setning som hun sa der det gikk på at dere innlederens standpunkt gikk på forhånd, det trekker ikke automatisk folk. det mener jeg feil. Men ellers så vi nok enige. Det bra.
Da det en saksopplysning til Harald Jarning.
Ja, jeg tilhører en av de som var uheldig og gikk på Bresjnev-møte. Og det riktig at det var noen på det møtet. Men jeg tror nok også at flere andre enn meg som var på det møtet vi kunne bekrefte at det var ikke på grund av møtets innledere man kom, men for å skaffe seg et klipp.
Vi tror nok også det riktig. Da det ikke flere som har tegnet seg til den debatten, så da drister jeg meg til å si at beretningene godkjent. Ja, de skal godkjennes. Men da vil vi få 10 minutters underholdning fra DNS-koret. Mange takk til DNS-koret. Da har vi kommet til punkt 5 på dagsorden, som lovendringsforslag. Og da har det kommet inn ett forslag, som endring av paragraf 35. Det sier vel ikke folk så mye. Så det et lovendringsforslag fra Asgeir Rustad, og nå får han 5 minutter til å begrunne dette forslaget.
Ja, forslaget slik det sendt ut, det blir jo sånn litt nakent ut. Grunnen til det at det ikke var helt klart enda da jeg skrev forslaget, hva det var jeg ville komme med i stedet. Jeg mener at studentersamfunnets friundervisning, slik vi kjenner i dag, en overlevning ifra fordums dar, så å si. Reknuk så var det studentersamfunnet som i sin tid begynte med friundervisningen, men i de seneste årene så har ikke studentersamfunnet hatt annen interesse i friundervisningen enn at de har vært styre, det vil si halve styre, hvert år. Det ikke hvert år som det har vært gjort helt, fordi at studentersamfunnet har stort sett ikke brydd seg om friundervisningen i det hele tatt. Jeg har suttet i styre i friundervisningen for studentersamfunnet nå i 2 år, og det har aldri vært noen saker som har hatt med studentersamfunnet å gjøre. Friundervisningen en selvstendig organisasjon. Den drives helt selvstendig økonomisk, og en bær gjøre det. De som bær sitter i styret i studentersamfunnets ikke i studentersamfunnets friundervisning, men i friundervisningen, det det vil bli hvis det blir vedtatt, det de som har legitime interesser i drifta der nede. Og så vidt jeg kan skjønne, så det 2 grupper som har legitime interesser til å drifte av friundervisningen. Det de som går på kurs, og det de som enten ansatte eller engasjerte i friundervisningen. De som går på kurs, synes jeg det veldig vanskelig å få organisert. Det stort sett korte kurs, og det ikke greit å få vært representanter ifra kursdeltagere. Så de som da står at som eneste gruppering med legitime interesser i friundervisningen de ansatte. Og jeg mener da at de ansatte bør få sitte i hvert fall med flertall i styret i friundervisningen. De ansatte, de føler det som et sterkt usikkerhetsmoment at de ikke selv kan velge sine representanter i styret. I dag har de bare innstillingsrett til generalforsamlingen i DNS i høstsemesteret. Det som jeg da har foreslått at vi stryker hele paragraf 35 i lova for DNS. Det vil fristille friundervisningen helt ifra den norske studentersamfunnet. Styret, det sittende styret i det norske studentersamfunnet har vedtatt et forslag til vedtekter for et nytt styre der det kommer en ny paragraf om hvordan styret skal velges, og den leser jeg da opp slik som den blir væren. Mellom årsmøtene ledes friundervisningen av styret i samsvar med disse vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret består av 7 medlemmer som velges for 2 år, slik at 3 eller 4 står på valg hvert år. Styret består av 2 lærere valgt av lærernes allmøte, 2 ansatte valgt av husmøte, 1 fra medlemsorganisasjonene og 2 eksterne. Valgkomiteen, angitt under paragraf 6, fremmer forslag til årsmøte om 2 eksterne styremedlemmer med varamedlemmer og 1 styremedlem med varamedlem fra medlemsorganisasjonene. Minst 1 av de eksterne medlemmene skal ha tilknytning til universitets- eller høyskolemiljø. Som medlemmer kan ikke velges personer med arbeidstilknytning til friundervisningen eller konkurrerende virksomhet. Jeg håper det at generalforsamlingen her i dag ser at de bånd som er knyttet mellom studentersamfunnet og friundervisningen kun er av historisk interesse og stemmer fær endringsforslaget. Det kan ikke tre i kraft ifra første i første, slik at det, hvis det her forslaget blir vedtatt, så betyr det samtidig at det sittende styret får forlenget mandatperioden sin fram til den 15. mars, da de nye vedtektene, eller at nytt styre kan være verdt i henhold til de nye vedtektene.
Ja, takk. Da åpner vi for debatt. 3 minutters innlegg og 1 replikk og svareplikk. Da er det først Turi Åsbø.
Ja, jeg vil foreslå at vi ikke, ikke går inn på dette vedtaksforslaget, men at vi må stemme nei. Det er ikke fordi at jeg prinsipielt er uenig i det, men det er fordi at jeg synes det er en del problem med det. Så som jeg ser det, og så som jeg har forsøkt å få en del opplysninger om fra friundervisningen, så dreier det seg her om 3 prinsipper. Det ene er dette at de vil ha friundervisningen i Oslo mer i tråd med overbygningen, som er et eller annet sånn friundervisningsorgan på landsbasis, og i forhold til folkeuniversitetene. Det andre dreier seg om at de ansatte skal ha flertall. Det mener jeg helt riktig. Det tredje begrunnelsen er at DNS-representanten har fungert dårlig, og det er klart ikke en prinsipiell begrunnelse. Samtidig så ser jeg at denne saken her egentlig dreier seg om 2 ting. For det første så dreier det seg om hvorvidt DNS formelt skal velge, eller det vil si godkjenne, alle representantene som skal sitte i dette styret, som kan for meg se ut som en ganske tvilsom ordning. For det andre så dreier det seg om hvorvidt DNS skal ha 2 representanter i dette styret. I de nye forslag til vedtektene for friundervisningen så går de inn for å ha 2 eksterne representanter. Den ene blir antageligvis valgt fra universitet og høyskoler. Den andre er det ikke sikkerhet hvor den kommer fra. Det jeg mener vi er nødt til å gjøre, at denne saken må opp på neste generalforsamling, og vi må sette ned et lite utvalg med studenter som må jobbe med dette her, for å først å se hvorvidt studenter har interesse av å sitte i dette styret, om det er noen saker som er betydningsfulle å sitte der for. Hvis det er det, det er ikke sikkert det skal være DNS, det kan gå som det er andre studentorgan, det kan være Studentunionen, de utdanningssøkendes kontaktutvalg, studenttinget, hva som helst. Hvis det er det, så er det klart vi står på langt dårligere grunnlag hvis vi først har gitt dette her fra oss, og så skal kjempe utenfor for eventuelt å ha 1 eller 2 studentrepresentanter her. Altså jeg mener vi må stemme mot dette her nå. Det forutsetter at det gis klar begrunnelse om hvorfor til friundervisning, at vi ikke prinsipielt vet om vi vil gå mot dette her, og at saken tas opp på neste generalforsamling.
Ja, da er det en replikk til Asgeir Rustad. Ok, da er det Tom Berby til innlegg.
Ja, jeg er enig i hovedsaken i det innlegget som ble holdt nå. Og det er i hvert fall en ting som er sikkert, og som Asgeir Rustad sier også, at vi har studentsamfunnet har ikke hatt noe særlig forhold til til SFU de siste mange år det kan være. Det hvert fall en god del tid. Men på den andre siden så formålsparagrafen I det, eller paragraf, eller vedtektene for det, det organet fattet sånn at studentsamfunnet I for seg har full kontroll over, over SFU. Og jeg liker ikke den måten dette her forslaget lagt frem på. Det, jeg har, som kanskje noen av dere vet, daglig virke I DNS, og har først sett dette forslaget I dag. Og jeg synes det kommer veldig kjapt, og jeg synes at studentersamfunnet nødt til å diskutere det innad I sine organer, og legge det frem på en generalforsamling hvor DNS tillitsvalgte kan uttale seg om det, før vi tar noen avstemning på det på generalforsamling. Så mitt forslag nå at Asgeir Rustad trekker forslaget, og mot at det blir tatt opp på neste generalforsamling, og hvis ikke han gjør det, så oppfordrer jeg salen å stemme mot forslaget.
Ja, takk replikk, Asgeir Rustad.
Ja, det at de ansatte I DNS ikke har lest det her forslaget før I dag, det sier mye mer om DNS enn det sier om forslaget. Jeg skrev en rapport om styret I studentersamfunnets friundervisning til generalforsamlingen I DNS våren 1981. Da la jeg første gang fram det her forslaget. Jeg ba om å få respons på det da, og har senere ikke hørt et kleiva ord. Jeg tok så oppfatt av det her med styret I DNS tidligere I høst. Jeg skrev til dem og ba om å få respons tilbake. Jeg har ikke hørt noe. Jeg har ringt til dem flere ganger og tatt kontakt med dem, diskutert noen ganger, men jeg har ikke hatt en helt store tid til å møte opp på styremøter for å fremme det. Så jeg må si at jeg veldig overrasket over at du ikke har lest det tidligere. Vedtaket ble også fremme 14 dager før generalforsamlingen, slik som det skulle gjøres. Og det skulle da til å styre henges opp rundt omkring, slik at det kunne leses til de som hadde lyst til å se hva som var forslag til denne her generalforsamlingen.
Du vil ha svar replikk. Men bare opplyse om at styret har hengt opp som det skal til lovene.
Ja, det mulig at det studentsamfunnets feil at ikke dette blitt drøftet på en skikkelig måte. Det mulig at det blitt lagt frem for styret, det ikke blitt lagt frem for økonomistyret, som har hovedansvaret for DNS fast eiendom og sånne ting. Og uansett hvem det som har skylda for at dette ikke drøftet, så det I hvert fall saken, det ikke drøftet I studentsamfunnet, og det synes jeg mye viktigere. Nå har det gått 20 år sannsynligvis uten å ta det opp. Hvorfor kan vi ikke da vente et halvt år med å ta det opp? Så jeg opprettholder mitt forslag om at Asgeir Rustad trekker sitt forslag, og fremmer det igjen på generalforsamlingen til våren.
Da det en saksopplysning til Ture I Åsebø.
Styret har fått en henvendelse fra Asgeir Rustad om å få vår godkjennelse til å jobbe med saken, men vi har ikke fått noe mer papirer på dette her, og det derfor vi synes jeg valgte å ta stilling til nå.
Harald Jarning til innlegg.
Ja, for en uke siden så snakket vi om her om fallende studentaktivitet. Jeg var en av de som holdt innledning og snakket blant annet om nødvendigheten av å sanere unødvendig studentrepresentasjon. Det meget sannsynlig, og jeg enig med Asgeir Rustad, at denne kontakten mellom DNS og studentsamfunnets friundervisning bør avvikles. Og sånn sett så dette en form for studentrepresentasjon som bør saneres. Men spørsmålet i hvilken form? Og det jeg litt forbauset over, at ikke Asgeir Rustad samtidig har vurdert eller kommet med forslag til andre former for studentrepresentasjon eller representasjon for de som går på kursene. Han nevnte at det vil antagelig være vanskelig å få de som går på disse kursene i friundervisningen til å delta I noen styreform. Det mulig. Jeg vil gjerne sette det utredet. Jeg vil også vurdere ut fra den virksomheten som de driver, om det andre studentorganisasjoner som har som kunne ha en fornuftig funksjon I et sånt styre. Og så lenge det ikke gjort, så mener jeg det fornuftig å innta den holdningen som styret og som Tom Berby også foreslår man skal innta her. Men det klart at dette må ikke bli mer enn et semesters utsettelse. Og jeg har da stilt meg villig til å stille opp mot Asgeir Rustad til dette styret for å kunne komme med forslag, og det det eneste jeg vil gjøre I forhold til dette styret, å komme med forslag til hvordan den saneringen skal skje, om det noe vits I å prøve å gjøre noe kobling til noe annet studentorgan, eller om man bare skal droppe det sånn som Asgeir foreslår. Det altså på de betingelsene jeg stiller til valg, og det ut fra at jeg tror det behov for å tenke det gjennom noe nøyere enn det som Asgeir har lagt opp til her.
Da det Toril Mellum til innlegg.
Ja, det riktig sånn som Asgeir Rustad sier at forholdet mellom DNS og friundervisningen noe forandret I dag fra det var da friundervisningen ble opprettet I 1864. Men saken ikke så enkel som det allikevel. Jeg satt I styret for friundervisningen I 2 år, perioden 79-80. Og den saken var for så vidt oppe I sånn styresammenheng da, hvorvidt man skulle gjøre noe med det forholdet. Da var det veldig stor uenighet I styret I friundervisningen, for at spesielt lærerne var veldig interessert I å ha representantene fra DNS der. Og det gjaldt også delvis representanter fra de ansatte. Det to ansatte grupper I friundervisningen, det to fra lærerne, og så det en fra kontorpersonalet. Jeg har prøvd I dag å få kontakt med noen av de lærerne som satt I styret den gangen, da, for å få en uttalelse fra dem, det ikke klart. Jeg vet ikke hva det skyldes da, om det DNS sin styrerepresentasjon som har forandret seg siden den gang, og det har gjort at læreren har skiftet mening, eller så kan det godt hende at det en uenighet I styret I friundervisningen som ikke kommer fram med det forslaget som Asgeir har lagt fram. Så derfor så vil jeg oppfordre Rødfronten og andre til også å støtte Turi Åsbøs forslag om at vi undersøker saken nærmere før vi tar en standpunkt.
Ja, da det replikk til Asgeir Rustad.
Ja, jeg overtok da plassen etter Toril Mellum, da hun sluttet I styret, og jeg satt der sammen med Jostein Greibrokke fra Rødfront året etterpå. Vi diskuterte den saken veldig nøye før jeg fremmet forslaget for generalforsamlingen I 1981, og han var helt enig I at vi burde veta et slikt forslag som dette her. Videre så sier du at det kanskje en uenighet I styret I friundervisningen nå. Det forslaget som vi har fremmet et enstemmig forslag for å styre etter grundig debatt på lærernes allmøte og på allmøte blant de ansatte I friundervisningen.
Ja, da har vi ingen flere på ta... Ja, svareplikk, kanskje.
Det klart at det som betydningen for de ansatte på læreren der nede, det kommer helt an på de representantene fra studenter som kunne virkelig gjøre en innsatt I styret. Og Jostein og jeg, vi jobbet ganske mye med det styret, for det var veldig mye sånn problemer der nede I en periode, og det tok jævlig mye tid. Og Jostein og jeg diskuterte det ganske mye da, og ble enige om på den, I den tiden, at det var viktig at vi satt der, for at læreren var jævlig interessert I å ha også støttespillere. Vi stemte alltid med læreren og de ansatte I viktige spørsmål. Hvis Jostein har forandret standpunkt på det, så det noe som har skjedd etter at jeg satt I styret, og hvis læreren har forandret standpunkt, så det også skjedd etterpå. Da det mulig at det faktisk, at folk har... forandret standpunkt ut fra at de har forandret syn på den saken, eller så går det på at DNS-representantenes jobb I styret har vært dårligere enn det har vært før. DNS hadde faktisk formann I styret for friundervisningen I en periode, og det var noe som de folka der nede var veldig fornøyde med. Gjorde en innmari bra jobb I perioden.
Innlegg til Asgeir Rustad.
Ja, så vidt jeg har skjønt på de som sitter I styret, ferdig ansatte og færre lærere, så har det vært veldig opp og ned med hva slags jobb DNS sine representanter har gjort I styret. Det at formannen var ifra DNS ikke så merkelig, I og med at formannen enten må være valgt blant DNS sine representanter eller blant universitetet sine representanter I styret. Slik som styret laget I dag, så har ikke de ansatte mulighet til å ha formannen I styret. Jeg synes det litt trist da, at det mistenkeliggjøres det her forslaget ut ifra Rødfront. De sier at det vi ikke sikre på at det de ansattes mening. De ansatte har jo tross alt stemt for det her forslaget og gått inn for det forslaget I styret. Så sies det at de gikk imot et slikt forslag tidligere, da vet jeg ikke om det var et forslag der de ansatte eventuelt skulle komme I flertall I styret, så vidt jeg har skjønt så har ikke et slikt forslag vært oppe I styret og diskutert reelt tidligere.
Ja takk, da kan jeg ikke se at det noen flere som har tegnet seg. Da kan man bare opplyse om at denne saken skal stemmes over senere skriftlig, og det kreves 2/3 flertall for et lovendringsforslag. Da skal vi gå videre til punkt 6, som resolusjoner. Det kan vi gå fort over, for da har det ikke kommet inn noen resolusjoner. Da det punkt 7. Her skal det være formelt riktig. Punkt 7, som presentasjon av kandidatstyrene. Og da gis de to, det foreligger da to kandidatstyrer, Tolerant Front og Verdiradikal Loge. Det gis hver 10 minutter til å presentere seg selv, eller noen andre kan presentere dem, det jo da valgfritt. Vi begynner med Verdiradikal Loge, som etter sigende skal presenteres av 4 svært kjente personer, og det var Ole... Ja, det Ole, Dole, Doffen og Guffen, de kommer opp nå her.
Hallo, er han her?
Hallo.
Ho, ho. Hvor han da?
Arne.
Hvor Dola? Ingen som har sett den, eller?
Vi sitter her i kveld fordi vi leste siste nummer av Universitas. Der leste vi om Tolerant Fronts kandidatur. Først trodde vi det var en dårlig vits. Så vred vi oss i lidelse og bestemte oss for at en slik avpolitisering av studentsamfunnet ikke kunne tillates.
Vi bestemte oss for å danne Verdiradikal Loge og stille til valg i DNS.
Tolerant Front spør oss stadig vekk hva vi mener med kritikken av det moderne liv og den moderne pessimismen.
Mot pessimismen vil vi framheve de mulighetene det moderne liv kan gi.
Disse mulighetene ligger først og fremst i teknologien, i mikroprosessoren.
Bare tenk på 6-timersdagen, video og nye kunstneriske uttrykksformer.
I den rike og moderne delen av verden kan vi i dag spise kake og drikke øl hver dag.
Vi kan rense Mjøsa, Akerselva og lufta i Rådhusgata.
Og vi kan kjøre gratis på trikken.
Poenget vårt ikke å avvise den teknologien, men å erobre den.
Så det moderne liv altså bare muligheter og moro?
Nei, ikke faen. Altså, bare tenk på hvordan vi bor. Vi bor dyrt, dårlig og alene på singlet.
Og med tilgang til en halv hylle i kjøleskapet.
Og viktigst av alt, selv dette liv trues i dag med faren for et kollektivt selvmord, representert ved atombomben og biologisk-kjemisk utryddelsesvåpen.
Foreløpig rammer jo ikke dette oss.
Nei, det prøves ut i den tredje verden.
Hva er så dette med DNS å gjøre?
Tolerant Front beskylder oss for å være masokister som har tenkt å dyrke lidelsen i DNS.
Det her rent vrøvl. Forståelsen av lidelsen må være med i enhver radikal samfunnskritikk.
Og er forutsetning for enhver overskridelse.
Tolerant Front vil at DNS skal bli preget av freudske fortrengninger. Dette en kvalmende toleranse.
Dette maktas toleranse overfor avmakta.
Vi ingen blek. Vi ingen blek kopi av Tolerant Front. Det Tolerant Front som faen av bleke.
Forskjellen på tolerant front og verdiradikal loge, det kommer til uttrykk i forhold til hva som skjer i...
Brixen, Zürich, Vestberlin, Amsterdam, Tromsø, København og Oslo.
Og ikke minst i Reykjavik.
Jo da, ungdommen gjør opprør, okkuperer hus, og noen luringer har til og med startet med spisgratisaksjoner.
Selv om vi kunne ønske at vi var teoretiske guruer, vi politisk beskjedne nok til å la akkurat det være.
Derimot så har vi tenkt å støtte slike spontane opprør. Ikke bare å la punkerne slippe til i Chateau Neuf natta til 1. mai, men vi skal selv gjennomføre en husokkupasjon til våren.
Tristan Vennerød beskylder oss for gamlemannsholdning.
Trygve Bull?
Ja, Trygve Bull, hvor han?
Ja, han har vel tenkt å være med på det ungdomsopprøret til våren, han. Hvor han var.
Karnevalet, som en folkelig forristelsesform, har tradisjoner tilbake til middelalderen.
I dag er karnevalet, for eksempel i Rio, redusert til et gigantisk kommersielt show.
Like fullt mener vi det er mulig å slippe protesten løs i karnevalets form.
Dette blir det politiske uttrykt i en blanding av humor, satire, det profane og ren forlystelse.
Vi vil åpne huset for en to-dagers happening i forbindelse med karneval i Oslo, mai 83.
For godt vær og et grensesprengende karneval til våren.
Hva med kjønnskuespillet? Hva med alle tragediene?
Og ikke minst alle komediene.
Vi vil hoppe
dette skuespillet.
Det er nødvendig å overvinne pornoens undertrykkende seksualroller. Vi vil avvise Vennerøds platte forsvar for kåtheten. Vi skal heller ikke ha et rollebytte, da sånn dann og dann. Kjønnskvotering, undertrykkelse.
Vi trenger derimot et nytt manus.
Vi vil ikke la Per Hafslund eller Susanne Brøgger belære oss om hva vi og dyra skal tenne på.
Hva med internasjonal solidaritet?
Hva kalte du det?
Internasjonal solidaritet.
Vi kan ikke forestille oss en ny verden uten å ta med verdens fattige og slitne flertall. Vi er ikke et parti eller en front som slenger ut støtteerklæringer i øst og vest.
Ja, hva så?
Selvfølgelig ville vi engasjere oss dersom palestiner og libanesere ble massakrert og bomba i grus av israelske fascister eller rasister en gang til.
Hva mener de til Lorange om det her?
Deres program er kjemisk fritt for spørsmålet om den skjeve fordelingen av goder og utprøving av krigsmaskineriet i den tredje verden.
De vil helst ikke dette spørsmålet under en stol for ikke å ødelegge kosen i selskapsklubben de vil skape i det neste våren.
Hva med holocaust?
100 000 demonstrerer mot atomvåpen i øst og vest. Det viser at folk ikke vil overlate spørsmålet om å overleve til øglene blant politikerne og generalene. Vi oppfatter organisasjonen Nei til atomvåpen som får bleike i den sammenhengen. Altså i kampen mot disse øglene.
Både når det gjelder virkemidler og mål.
Likevel vil vi anerkjenne Nei til atomvåpen som representant for fredsarbeid i Norge.
Vi vil derfor gi Nei til atomvåpen vår betinget støtte.
Videre vil vi dekorere Chateau med det største fredssymbolet Norge har sett.
Større enn Freia-reklamen på Egertorvet.
Etter et fett skudd, da.
Det er nødvendig å utvikle nye og mer kontante aksjonsformer for å bekjempe Norges delaktighet i atomopprustningen.
Tusener demonstrerte i Alta. Hvorfor skulle ikke det være mulig å samle enda flere i Trøndelag? La ikke året 83 bli det siste.
Et spørsmål til Tolerant Front.
Ole. Hva faen har atomøgla Håkon Lie å gjøre i DNS? Jo, hører vi Tolerant Front si på radio.
Det er så festlig å høre på Håkon Lie.
Når han sier det er bedre å være, hva er det han sier? Død enn, er det det? Rød enn død, er det Lie sier.
Det er dette Tolerant Fronts begrep om toleranse? En slik toleranse er undertrykkende i beste fall, katastrofal i verste fall. Dette er maktas toleranse overfor avmakta.
Vil dere ha en slapp selskapsgruppe på PRK til kjendiser?
Ja, da får dere stemme Tolerant Front.
Vil dere ha et DNS som vil jobbe aktivt for fred, frihet og alt gratis? Ja da, stem!
Verdiradikal Loge!
fredag i studentersamfunnet. Bekjemp den repressive toleransen. Stem verdi radikal loge.
Ja, tolerant front, hvordan ønsker dere å presentere dere så? Ja, vær så god.
Mitt navn er Audun Eng, og jeg er da et av styremedlemmene i Tolerant Front. Hvor er... Klarer du dette? Dette får vi tolerere. Det ble spurt hvor Trygve Bull befinner seg. Han er altså styremedlemskandidat for Tolerant Front. Han er barnevakt for sin barnevern. Jeg håper verdiradikal Orsje kan tolerere dette. Han har for øvrig insistert på at han kun vil være med i styret hvis han også kan delta aktivt på møter. Og vi har derfor måttet love å holde en del møter på andre dagen enn fredag, fordi han alltid er barnevakt på fredag. Tolerant Front har allerede vunnet valget. Et spørsmål først. Er lyden bra? Hva krever massene? Høyere lyd? Mer lyd? Vi hørte på presentasjonen til verdiradikal Orsje at Tolerant Front allerede har vunnet i en forstand, nemlig at det går ikke lenger an å prestere den slags seremonielle, rituelle besvergelser som tidligere har vært presentasjonen av de såkalte radikale progressive styrealternativene i DNS. Tolerant Front har skapt et nytt språk. Men selvfølgelig verdiradikal Orsje og deres støttespillere Sosialistisk Front faller selvfølgelig tilbake i de gamle intolerante baner. For eksempel, man går altså inn for et politisk karneval. Sosialistisk Front presterer da å si i sin løpesedel til støtte for verdiradikal Orsje at de ikke nå orker mer av Christian Vennerøs klovnerier. Hva slags politisk karneval skal det være hvis man ikke tåler klovnerier? For øvrig, kravet om et politisk karneval, det er jo et uttrykk for en politisk prestasjonsangst som vil være en plage for de fleste karnevalsdeltakere. Det føler jeg meg ganske sikker på. Jeg møtte en bekjent her i dag da jeg kom. Han sa Tolerant Front, en som skulle stemme på... Ja, han var ikke stemmerett han heller. Han skulle, som så mange andre har uttrykket, han skulle da... Han sa at dette var bare tull. Dette som vi kom med. Og jeg skal si derfor litt om humor. Et glimt fra oppfinnelsenes historie. Det satt noen folk og skulle finne opp et bedre bilhjul som kunne bremse bedre når kollisjonene nærmet seg. Da var det en som sa, egentlig burde hjulet være firkantet. Da vil vi få en skikkelig bremseeffekt. Og så viste seg det at dette vanvittige og tullete innslaget i debatten, det ble realisert. Man lagde et hjul hvor under bremsing strukturen for hjulet ble firkantet ved at det bestod av en rekke små firkanter. Altså et vanvittig utgangspunkt viste seg å være det mest seriøse. Tolerant Front startet egentlig like vanvittig som man så av det første intervjuet i Dagbladet. I dag viser det seg at Tolerant Front er det eneste seriøse alternativet. Det ligger under mye av det som sies fra verdiradikal Orsje, at de ser en motsetning mellom humor og seriøsitet. Altså humoren er en slags sånn lokkemiddel for det seriøse. Men det er ingen motsetning mellom å være humoristisk og å være seriøs. Derimot er det en motsetning mellom å være seriøs og å være patetisk. Og jeg synes det var en del patetisk innslag i det vi hørte fremført her i stad. DNS-humoren har vært ondskapsfull, negativ, på grunn av konfrontasjonslinjen. Altså at det mest interessante er å høre folk skjelle hverandre ut. Å si noe stygt om motstanderen betyr at man har skåret et poeng. Også Tolerant Front har lett for å komme inn i en sånn krangelsituasjon. Derfor har vi for eksempel en møte med Wesenlund, Bjørn Sand og Yngvar Numme om en klovns dilemma, hvordan blir tatt alvorlig. Det var litt om humor, og så litt om nysgjerrighet, som et annet slags bakgrunnstema for Tolerantfront. Altså, vi drives ikke av vår trang til å inkassere en seier for en politisk linje på en generalforsamling. Vi drives av vår nysgjerrighet, det vil si at vi vil arrangere og tilby de møtene som vi selv finner mest interessante, og som kanskje vi også finner mest provoserende for oss selv. Dette da i motsetning til et DNS, som har vært det siste, et slags mini-parlament i verste NRK-stil, hvor man da forhåpentligvis skal sitte med stoppeklokke for å passe på at alle grupper får messet fram like mye av sine særstandpunkter. Derfor også for eksempel religionsmøte, Gud slik jeg ser ham, Børre Knudsen, Åge Samuelsen og Jakob Jervel. Tre kristne, det ingen kristne i kandidatstyret til Tolerantfront. Men vi i grunnen litt nysgjerrig på hva det egentlig disse relativt intelligente og dyktige menneskene mener med sin Gud. Og det skal de få lov til å presentere uten at hedningssamfunnet skal stå og komme med sine velkjente motargumenter. Ja, selvfølgelig i debatten, men vi slipper folk til med en skikkelig presentasjon av hva de står for. Slipper fram de brennende hjerter. Mot dette, verdiradikal losje, som altså skal lage en slags politisk seier på en generalforsamling, en symbolsk seier for den rette linje i ren parlamentarisk tradisjon. Altså, om man da kom på møte senere, det egentlig uinteressant, man liksom bidrar til at den rette linje har seiret, og den rette linje har makten i et halvt år. Vi sier altså, vi tilbyr møter, vi tilbyr en holdning. Hva vi mener personlig er egentlig nok så uinteressant, bortsett fra at hva vi mener personlig vil gjenspille seg i de møtene vi tilbyr. Vi skal ikke styre noen okkupasjonsbevegelse. Det flere i Tolerantfronts kandidater som begeistret for okkupasjonsbevegelsen, men det betyr ikke at vi vil bruke DNS til å bli et slags sekretariat for okkupasjonsbevegelsen, eller på en annen måte institusjonalisere okkupasjonsbevegelsen inn i akademiske sirkler. Jeg skal si litt om motkandidaten da. De har da frisket opp den marxistiske nervositet for å ikke være flink nok med en del nymarxistiske slagord som det gode liv og så videre. Men i hovedsak er det en videreføring av, ja selvfølgelig, vi mener jo at vårt program er en del av realiseringen av det gode liv. I stedet for, mot da verdiradikal losje, som vi mener er da et uttrykk for klagingen over det mangelen på det gode liv. Og det er selvfølgelig også en viktig ting å klage over mangelen på det gode liv, men vi mener at Tolerantfront representerer realiseringen av det gode liv i DNS. At vi da selvfølgelig noen nedtoner og bekjemper våre fiender, fordi vi her kan skape det vi selv mener er et interessant møteforum. Det betyr da selvfølgelig at vi kan skjelles ut for å ikke stå og skrike mot fiendene våre hele tiden. Det riktig. Jeg tror jeg gir meg der, for det en mann til fra Tolerantfront som har ting på hjertet. Takk.
Ja, jeg skal bare spinne litt videre på det poenget til Audun. Uansett valgresultat nå i kveld, så er det et poeng at det som står bak tankene bak Tolerantfront vil vinne. Og det er ganske spesiell generalforsamling i kveld. Og det skal jeg begrunne slik at for første gang så er det ingen av de fem tradisjonelle frontene ved Blindern, konservative, SOS-front, rødfront, AUF og grønt gras, som stiller til valg. Det tror jeg stort framskritt. Begge de to alternativene har i grunnen det til felles at de ikke tar seg selv alltid alt for alvorlig hele tiden. Verdiradikal losje som satt her i stad, de forsøker da å moralisere over Tolerantfront, som la meg si har en humørfylt løsluppen stil, men selv... I hvert fall, og det at de kaller seg for Ole, Dole, Doppen og Guffen, det glimrende tegn på hvilken retning studentsamfunnet går. Og det også andre humoristiske innslag i verdiradikal losje, det at de kjører ut og eksponerer fredssaken, som jeg synes helt glimrende,
Samtidig i alternativet sitt så sitter det en AKP-er som selvsagt hele sitt politisk liv bekjemper fredssaken, akkurat som høyrefolk. Den innebyggete AKP er selvsagt ikke enig i det, men det ikke å vente. Studentsamfunnet har ganske fargerik, morsom historie. Det svinger ganske kraftig fra tid til tid. For eksempel i 1970, da Rødfront kom til makten første gangen, så ble det nedlagt forbud mot å feire studenteruka. For det var liksom å gå litt for langt for studentene. Man skulle holde seg for gode til å drive med den slags. Så startet det en slags vårløsning på slutten av 70-tallet, og man fikk igjen lov til å feire studenteruka, og den kunne komme første gang 1980. Og samtidig med dette så tror jeg det også ble en noe mer avslappet stil på de politiske møtene i studentsamfunnet. Var litt mindre hysterisk, litt mindre hatfullt. Og jeg tror at denne utviklingen nå, den bare fortsetter. Som sagt, uansett hva som skjer her nå. Og det som da er spørsmålet, det er om man da skal velge et alternativ. Et alternativ som står med det ene beinet i 70-årene på de mer eller mindre banale klisjerene som ble opplest den gangen, som faktisk vi tror fører til økt apolitisering, eller om man ønsker å stemme på en hovedeksponent for fortsatt vårløsning i studentsamfunnet. Takk.
Hallo, ja takk. Da har det da lagt inn en cirka timesk valgdebatt, men først så foreslår vi pause til kort på ni. Det cirka 8 minutter hvor folk kan tegne seg her oppe. Kan dere ikke komme? Vil du si noe nå?
Nei,
greit, kan dere ikke komme opp hit da?
Nei, det greit, vi har det.
Ja, nå må Tolerant Front tegne seg hvis de skal komme inn på tallista litt tidlig. Da begynner vi. Jeg skal referere talelista av de som er inntegnet til nå. Kan folk være stille i salen? Første er Ingemar Gabrielsen, så er Sissel Håvik, Audun Eng, Patrick Verde, Øyvind Lind Petersen, Atle Vinjum, Henga Eriksen, eller jeg har ikke helt forstått den skriften, Anne-Lise Hammer, Hilde Gravenstein, Arnstein Bjørkli. Og vi setter strek under innlegget til Ingemar Gabrielsen. Det tre minutters innlegg, en replikk og en svarreplikk.
Ja, Ingemar, vær så god. Ja, men du kommer.
Kan salen være stille?
Jentestyret gjorde igjen DNS til et politisk organ knyttet til en politisk gruppering. Jeg mener i motsetning til Øyvind Lind Pedersen at dette positivt. Ingen av kandidatstyrene følger imidlertid opp dette, men venstre-radikal Loge gjør det i den grad at SOS-front har valgt å satse på dem i stedet for å stable et eget SOS-front-styre på beina. Verdiradikal Loge, ikke det? Unnskyld. Dette betyr altså ikke at SOS-front trekker seg ut av DNS-arbeidet. Vi vil følge opp verdiradikal Loge i vår, og så eventuelt komme tilbake med et SOS-front-styre til høsten. Ja, hvis vi blir valgt. Verdiradikal Loge er det eneste radikale og det eneste politiske alternativet ved dette valget. Tolerant Front synes å bestå av tidligere studenter som en gang i tida betød noe i en studentpolitisk sammenheng. Nå har de altså samlet seg, de ser bort fra gamle politiske skillelinjer og møtes heller med en overordnet interesse. Å lage ablegøyer. Jeg håper at det ikke er denne typen møter generalforsamlingen er interessert i. Jentestyret er blitt kritisert av Tolerant Front for å bringe DNS-arbeidet tilbake til 70-årets tradisjonelle kjedelige debattmøter. Vi føler oss ikke rammet av denne kritikken. En del av møtene har absolutt representert noe nytt i forhold til den gamle stilen. Dette har åpenbart gått Tolerant Front forbi, da de ikke har vært på andre møter enn de to siste i øst. En annen grunn til at vi ikke føler oss rammet er at vi mener at gammeldagse politiske møter er berettigede. Vi går ikke med på at graden av hvor vellykket et møte er skal kunne avleses av antall fremmøte. Studentene er passive og uinteresserte i politikk, blir sagt, men de blir ikke mer aktive og mer interesserte ved at man hemmingsløst frir med studentikosaktiviteter og useriøse møter. Igjen kan vi vel si at ingen av kandidatstyrene fullt ut deler vårt syn. Men tross verdiradikal Losjes uhøytidelige stil, består den av folk som tar verden alvorlig og som har saker som de brenner for. Særlig fredssaken vil komme i fokus i høst. Mer humør i politikken skader ikke, men det er viktig at det blir et visst forhold og at politikken ikke helt forsvinner. Den siste tingen jeg vil ta opp er jentestyrets kvinnepolitiske målsetning. Vi beklager at det ikke er jenter med i Losjens kandidatstyre. Hverken mer humør eller flere jenter skader i politikken. Vi håper at dette, dersom verdiradikal Losje vinner, vil veies opp med flest mulig kvinnelige innledere. Vi kan love at det avtroppende styret vil presse på her, og dessuten samarbeide med Losjen om å opprettholde en radikal profil i DNS. I ekte sosfront-tradisjon gir vi derfor verdiradikal Losje vår kritiske støtte. Det er Annelise Hammer til replikk.
Jeg har bare en kommentar her, og det er at det virker som at avtroppen jentestyret, de klarte ikke å stable et nytt jentestyre på beina. Men det de gjør nå da, det er å gi dette guttestyret som skal være så seriøse som jeg må si, jeg har bare sett det bli gøye fra de gutta hittil. Og det virker jo da som at det avtroppende jentestyret prøver å gi disse gutta et alibi, slik at de skal kunne fortsette sin, la oss si, radikale, er det nymaskulinisme dere står for? I så fall så burde det komme på et av de møtene vi har tenkt å arrangere til våren.
Ønsker ingen med svare plikt? Nei. Da er det Vidar, han vil ha en saksopplysning.
Nei, jeg kan ikke etter den.
Jeg må få lov til å komme rask liten saksopplysning på grunn av at jeg mener at det begått en liten urettferdighet fra Øyvind Lind Pedersen sin side. Det gjelder uka. Jeg var ukesjef forrige gang det var uke, og han sa blant annet at Rødfronten nedla uka i 70, og det stemmer, og det var en helt riktig ting å gjøre etter den formen av underskuddsforetagene som det var i 68. Men en annen ting var at, som også må sies, er at det var Rødfronten selv som tok initiativet til å opprette uka i 79, bare sånn folk har det klart for seg.
Ja, for de som ikke er klar over det, så har vi et lyssystem her på talerstolen, og når det er 2 minutter igjen av innlegget, så lyser det med den hvite lampa. 1 minutt igjen selvfølgelig, når det er gått 2 minutter. Og når tiden er ute, så lyser vi med den røde lampa. Neste på tallista, det er Sissel Håvik.
Jeg vil jo for første si at det var interessant å høre Øyvind Lind Pedersens tolerant løsloppenhet her i stad. Men jeg skal se litt om hva Rød Front mener i forhold til valget. Tolerant Front, det er gruppering som satt student i kos og fastlighet i høysetet. De går mot politisk kamp og konfrontasjon. I stedet for å ta opp spørsmål som er viktige i dagens situasjon, tar de opp sånn som hva folk tenner på bodybuilding og ser på det som viktige møter, og body talks mener jeg, og ser på det som viktige møter. De trekker inn kjente, dyktige innledere som gjerne er litt morsomme, og som kan forholde seg til hvert andre. Og salen, eller studentene,
den blir ikke aktivisert, hverken til å delta i møtene eller å ta stilling i viktige spørsmål. Deres møteprogram dyrt. Det vil medføre store utgifter for DNS. Det greit nok, men de har ingen planer for hvordan de skal finansiere sånne utgifter som for eksempel å få Jane Fonda til Norge. De står for en sløvende og søvndyssende linje i DNS i en tid da vi trenger noe helt annet. Vi trenger det slettes ikke. DNS har et eget driftsselskap for å ta seg av den siden av jobben. Og disse studentene i søvn. Tvert om, vi trenger en vekkelsesbevegelse, en politisk vekkelsesbevegelse. Tolerant front skal være tolerante, men er i deres toleranse den nye ingenting for. Ta for eksempel Vennerø, som tolererer at thailandske jenter må selge seg for å holde liv seg selv og sin familie. Som tolererer at jenter blir ødelagt i porno- og prostitusjonsindustrien. Vi trenger ikke den toleransen. Som tolererer at mannfolk har lov til å utbytte kvinnfolk og utnytte dem. Det finnes viktigere frihetsproblem i verden enn hva Vennerø tenner på. Hva pikken hans reiser seg på, det er ikke noe målestokk for hva som er bra. Vi røper oss. Vi røper oss svært opptatt av kampen mot porno og prostitusjon. Vi vil kjempe mot all form for kvinnefrakt, og vi vil støtte jentene som kjemper imot porno og prostitusjon. Det Vennerød og Co står for er bare liberalisme i klassisk form, med en ny vennerødiansk glasur, det gammelt pess på nye flasker. Folk politisk møter konfrontasjon og trekker grupperinger inn i studentverden og andre grupperinger enn studenter inn i Chateauneuf. Det har vært essensen i Rødfronts DNS-politikk i 70 år, og det har vi tenkt å stå på. Vi er glad for at det finnes et alternativ som støtter det og som går inn for det i DNS i dag, nemlig verdiradikal losje. Og det er en av grunnene til at vi støtter det, til at vi vil stemme på dem i kveld. Vi syns veldig radikal loge.
Nå må du avslutte.
Ja. Vi vil av den grunn blant annet støtte veldig radikal loge. Dessuten syns vi at de iallfall er åpne for mer interessante møteprogram, og at de står for en del bra politisk, selv om vi ikke er enige i helheten av deres politikk. Det er to alternativer som vi er stilt overfor her i kveld, rødfronter og stilt overfor her i kveld, gjør at veldig mange rødfronter har mer og mer blitt ganske sikre på at de ganske vektige at rødfront stiller til valg til neste semester. Takk.
Det er Øyvind Lind Petersen til replikk, og vi håper at folk respekterer du skal få saksopplysning først, men vi håper at folk respekterer taletiden. Det er jævla synd om at avbryter midt i en setning, men det må de styre selv.
Hun var veldig hissig på Christian, og spesielt på kjønnsorganet hans. Det jeg skal si er følgende saksopplysning. Jeg vet ikke hva hun... Christian aldri... Jeg har vært i Thailand, men det er lenge siden. Men altså, poenget er følgende. Christian blir intervjuet av Sissel Bennick Osvold i Dagbladet, og stilte med en åpen holdning til pornografi. Jeg går ut fra at det er det intervjuet du refererer til. Han tok der utgangspunktet, en liberal holdning til pornografi, men på slutten stilt overfor... mot debattanten og Sissel Bennick Osvolds argumentasjon, så sa han det at han var for et forbud mot prostitusjon, nei, mot pornografi, hvis man kunne anta at dette var kvinnearbeidsplasser som var så elendige at de måtte forbys. Det vil altså si at en utbytting av modellene i pornografibransjen,
dette
som var så utålige.
Saksopplysning, du må holde deg til det.
Jeg refererer det som virkelig står i det intervjuet som her blir fremstilt som om Christian Vennerød var en kjønnsfascist. Og han erklærte at han var for pornografiforbud i den grad pornografien var laget ved utbytting av modellene. Takk.
Da er det Øyvind Petersen til replikk.
Ja, det er nesten vemodig å høre sånne toner fra Rødfront. Jeg har ikke hørt sånn på en stund. Vi trenger en ny vekkelsesbevegelse, sier de. Det lærer aldri noen ting der. Det skal vi fortsette å gjøre absolutt alle feil om igjen. Hvis et sånt program skulle bli gjennomført med sånn vekkelsesprogram som dere kjørte i 70-årene, så ville det bli mindre enn 50 mennesker på møtene. Jeg tror faktisk at
at det veldig vanskelig for dere å velge, fordi at dere skjeller ut først tolerant front da, for å være lite seriøse og kjøre flippete programmer, og samtidig så skal dere støtte det noe for folk som kaller seg for Ole, Dole, Doffen og Guffen, og kjøre en ton som ikke jeg skjønner skal være spesielt sånn rødfronsk, puritansk, seriøst. Og rødfront, de har 4 semesters erfaring med det opplegget som tolerant front nå går litt videre på. Fordi at de satt i samlingsstyret studentsamfunnet 4 semestre. Samlingsstyret, de hadde ikke noe politisk program. Deres eneste oppgave var å lage et godt forum, et godt studentsamfunn. Tolerant front er noe av det samme. Vi er veldig bredt politisk sammensatt. Og SOS-front og rødfront har tidligere godtatt dette opplegget. Så jeg skjønner ikke at det noe prinsipielt å forsøke å ta avstand fra den linjen.
Ønsker du svareplikk, Sissel Hoving?
For det første tar han siste inn... faktisk så kom det jo med folk på møter i når Rødfront satt med styret i 70 årene. Og de har jo ikke, den formen for styret har ikke vært prøvd senere. Dessuten så tror jeg faktisk at Verdiradikal Lorset vil ha et møteprogram som både er bedre og som representerer mer viktige møter enn det Tolerant Front fører. Til den andre, til vennerøs liberalisme. Det gjelder ikke bare hans intervju i Dagbladet, det har jeg også lest i intervjuet med han. Men han faktisk redaktør av avisa Gateavisa, der han forsvarer det som går ut. Men i alle fall i Gateavisa, det ikke noe bedre altså. I Gateavisa går ut til støtte for prostitusjon i Thailand. For at danske såkalt sosialister kan dra og kjøpe thailandske jenter. Og faktisk så insinuerer jeg meg at de thailandske jentene faktisk også går med på det og liker det. Og det faktisk etter min mening feil. Det jævla viktig politisk å gå imot
den
formen for toleranse, for det betyr at man samtidig går god for forakt.
Tida er ute. Neste på tallista er Audun Eng, vær så god.
Jeg sa tidligere at også Tolerant Front hadde stor fare for å falle inn i DNS-gjørma. Det gjorde kanskje jeg i stad. Løsningen vi har, det jo å gi AKP et helt eget møte uten motinnledere med Trond Øgrem, Stalin Knudsen og Helge Øgrem, linjeskifter gjennom tidene. Fordi det tror jeg mer interessant enn sånne opphissede krangler som vi har her. Et eksempel på Tolerant Fronts programtenkning. Det litt interessant dette Thailand-affæren. Altså det var et innlegg av 2 danske sosialister i Informasjon som skapte en voldsom debatt. Det de gjorde, det var at de innrømmet at de hadde vært i Thailand og gått på bordell. Og det de innrømmet var at de hadde behov for lystighet, behov for litt sånn perversjoner, som, eller en slags erotisk ekstase, som de mente venstresiden i Danmark ikke tok vare på. De støttet ikke på noen måte systemet med prostitusjon. De erkjente at de hadde vært der, og de erkjente at de hadde en drift som hadde brakt dem dit. Og det de gjorde, det var å reise et krav om at venstresiden nå måtte ta erotikken alvorlig, at man måtte våge å innrømme det som kalles groms, det som ligger og ulmer under overflaten, ikke gå rundt og komme med proklamasjoner om solidaritet og kamp mot undertrykking. Ja, selvfølgelig, vi er mot undertrykking. Vi er mot prostitusjon, men altså, de erkjente sine drifter. Og de startet en enorm debatt i Danmark, og det var en debatt som jeg tror brakte danske venstresiden langt fremover. Og jeg bare understreker igjen, de 2 danskene, de støttet ikke. Altså, de erkjente motsetningen mellom sine prinsipielle holdninger og sine instinkter. Ok, den ble trykt i Gateavisa. Det var ikke fordi Gateavisa var enig i den artiklen, det var fordi det var en interessant utfordring. Og dette møtet handler om Thailand, men jeg mener at det å våge å høre på folk som har noe å si som man ikke er enig i, og som de mener seriøst, det er et av hovedprinsippene til Tolerant Front.
Da det først saksopplysning til en landsmann av informasjon. Vær så god.
Ja, Ja, jeg mener det er på sin plads at gøre opmærksom på, at også for de danskere, som ikke har råd til at rejse til Thailand, så er der mulighed for at få seksuel tilfredsstillelse. Det har jeg selv en vis erfaring for, uden at jeg skal gå nærmere ind på det her.
Replikk til Sissel Håvik.
Jeg tror nok faktisk at jeg faktisk leser den artiklen I Gateavisa, og det var faktisk også forsvar fra, for bordella for og muligheten til prostitusjon, og jeg mener, når du sammenligner erotikk og prostitusjon, det å ta erotikken alvorlig, så har ikke erotikk noe med prostitusjon å gjøre, etter min mening. I den grad, om det har så, så vil jeg ikke ha noe med erotikk å gjøre heller. Jeg mener sånn at prostitusjon bygger på utbytting av kvinnfolk, på bruk av kvinnfolk mot deres vilje, og det også tolerant front nødt til å ta stilling til. Hvis de skal tolerere et sånt system der mannfolk har lov til å kjøpe kvinnfolk, så jeg faen meg ingenting for den toleransen men skal bruke mitt liv til jobb mot den, takk.
Vil du ha svareplikk?
Skal man bekjempe noe folk driver med, eller finne ut hvorfor de driver med det, så må man, så må man høre på begrunnelsen for de som driver med det for å gjøre det. Det er jo da folk her som er akademiske yrker, og det er jo slik da at skal man forske I prostitusjon, så er det vel en selvfølge at man også intervjuer horekunder. Det dreier seg ganske enkelt altså om at man liksom våger å høre på folk, våger å slippe til noen, og deretter altså blir skjelt ut med sånne bøtter nedover fra talerstolen her av ukvemsord, fordi man da støtter disse og er enig med dem og alt mulig sånt nå.
Tiden ute. Neste på talerlista Patrick Verde.
Altså, jeg har fått en del kritikk fordi jeg så vulgær I uttalsene mine. Men det jo opplagt at dette jo stilen. Jeg ikke sikker på om Christian en kjønnsfasist. Men jeg vet at frigjøring ikke ligger I hva hans pikk reiser seg for. Dertil, for å finne ut det, så må man ikke bare ha pikken med seg, men også huet. Helt avgjørende I denne sammenhengen det å vise at utgangspunktet, når man tar utgangspunkt I en naturalisering av menns drifter for å legitimere menns faktiske kåthet, altså at de kåt på porno da, det en fascistisk avsporing. Men jeg tror ikke at de som her har stått for den avsporingen fascister. Jeg tror bare de har glemt huet. Audun Eng var jo veldig humoristisk, så kanskje vi burde lage firkant av jul. Hvordan blir tatt alvorlig? Jeg har problemer med å ta nysgjerrighet alvorlig, så lenge den ikke tar utgangspunkt I det viktigste vi vet. Nemlig, for eksempel opprustningen. Hvor blir det av demses brennende hjerter? Har de tenkt å slippe dem bare til, men sine egne har de tenkt å la ligge igjen hjemme. Vi representerer ikke noen rett linje. Riktig nok vi bare menn, men vi tror ikke at menn alene representerer verden. Vi har ikke representanter for noe parti I vår loge. At noen av våre politiske venner, som har samlet oss her I denne gjengen, AKP-ere, det viser jo bare at det finnes ordentlig AKP-ere. Når det gjelder det fenomen at vi ti menn, det har vært påtalt her. Det ganske rart, ikke sant? Men problemet har faktisk ikke vært berørt tidligere. Vi I Lorsen litt uenige her, men vi enige om at det kan være en styrke å være menn. Ja, vil dere si, det den styrken menn alltid har hatt. Og der dere helt rett. Men, det jo litt spørsmål om hva du har tenkt å gjøre med den, da. Vi har tenkt å bruke den til å avsløre vår delaktighet I kjønnsskuespillet på en måte som kvinnesaken ikke har greid det. Og da kan en trygg liten gutteklubb ha sine fordeler. Men som sagt, faren vi oppmerksom på. Vi vil samarbeide med jentestyret for å unngå den faren. For øvrig så ønsker vi gjerne velkommen jenter som har tenkt å stille for verdiradikale ordsjø til våren.
Skal vi se. Ja, jeg har i grunn sagt det jeg ville si, men ellers så jeg personlig, altså, jeg veldig enig med Sissel Håvik.
Jeg har ikke sett noen replikker til dette innlegget. Nei. Da neste på tallinlista, Øyvind Lind Petersen. Nei, nå får du... Ja. Vi får ta Atle Vinjum da, så kan du få komme etter han, men noe mer triksing fikk...
Da skal jeg si grunn en del til Øyvind Lind Petersen nå. Han sier at vi ikke har lært noen ting av 70-årene. Og det har han sagt siden midten av 70-årene nesten. Poenget er at, så da har jeg sagt kanskje til deg Kjell Sammelegge, at det har aldri vært så stor frammøte i DNS i 70-årene. Hvis du ser på det frammøte som var under samlingsstyret i DNS, så er det et faktum at det var langt mindre enn hva som var i noen semester i Rødfrontperioden nå. Det som Øyvind Lind Petersen må gjøre er ikke bare å drive på oppsummere 70-årene, han må oppsummere det som har gått av 80-årene også. Han må oppsummere den samlingsstyreperioden. Det første samlingsstyret var noe nytt, og derfor så fikk det en ganske mye blest, og det kom en del folk, men aldri så mye som et gjennomsnittlig Rødfrontsemester. Men senere så er dette her, det falt omtrent sammen, og det ene som aldri var så på revet når det gjelder fremmøte på møter og sånt, så det var i det siste samlingsstyret. Men at dette her må oppsummeres, og da ble oppsummert av Rødfronten og Sosfronten i fjor, at det trengtes valg og valgkamp i DNS, hvis det skulle leve. Han trengte de politiske motsetningene, og nettopp i semester da det var politiske motsetninger og valgkamp, det er de semesterene hvor mye folk i DNS. Andre semester har ikke vært noe særlig folk. Så oppsummerer 80-årig, og da kommer han til den helt klare tingen at det som ikke fører fram, det er sånn der å stille meg i målsetting at han ikke skal ta standpunkt i noe så helst. Det slo kanskje han i 1980, og det hadde kanskje slått han blant en del i dag, men gudskelov er det en del flere nå som har innsett hva som trengs i DNS. Så en ting det var snakk om at denne her fronten, totalfronten var mot sånn fastlås argumentasjon og sånn som sa innleggingen. Den første presentasjonen av disse folka, da foregikk ved at de bare snakket mot AKP. Dette jeg kaller jeg fastlås argumentasjon, for da de ikke hadde undersøkt, da var at Rødfronten ikke stilte opp. Hele argumentasjonen i Dagbladet gikk ut på det. Og det er klart at de som stiller opp her, det er folk som er dødsen frustrert for at de aldri greide å slå Rødfronten i et valg. Og nå skal de prøve å gå sammen alle onde krefter her i verden. Takk.
Svarreplikk til Audun Eng. Replikk, beklager.
Du sa at vi ikke ønsker å ta standpunkt til det som ble sagt på møtene i dag, tror jeg du mener. Jo, selvfølgelig, det er det vi ønsker. Men det ønsker vi å gjøre enkeltvis. Og det er det vi oppfordrer folk som kommer til å gjøre enkeltvis. Det de misjonerende styrene gjør, det er jo at de proklamerer konklusjoner, og de proklamerer gjerne konklusjonene før møtet, gjennom møtedeltakerne og gjennom invitasjonen og titlen på møtet. Altså, det dreier seg om å ta standpunkt, men det skal ikke vi gjøre for medlemmene DNS. Vi skal ikke komme på møter og vite at styret her egentlig har tatt standpunkt for dem i det tema som skal debatteres. Takk.
Ønsker Atle Vinjum, ja.
Ja, ta standpunkt. Hva er det for folk til å ta standpunkt da? Jeg mener at den viktigste måten du får folk til å ta standpunkt på, da er å stille opp en del motsetninger ganske klart og kjempe for en del standpunkt. Og nettopp da har preget de semesterne når det var mye folk i DNS, og når faktisk DNS har gitt litt også til resten av studentpolitikken. Det står for, det er ingenting av politiske standpunkt. Det er at folk skal sitte selv liksom, og ta politiske standpunkt uten at noen skal egentlig misjonere eller... Jeg er for at folk skal misjonere politikk, for da får du stilt motsetningene klart. Det er ingen i DNS, på en talerstol i DNS, som kan trykke politiske meninger ned over hovedet på folk, men du kan stille det klart, og jeg mener at de står bare for grauten i denne saken.
Øyvind Lind Petersen.
Jo, Atle, men poenget er at en ting som fungerte bra i 70-årene, trenger ikke fungere like bra i 80-årene.
Samtidig så har ett godt opplegg, en god idé som ny, original, som vekker stor interesse la oss si 30-årene, ikke den spesielt interessant å presentere i 80-årene som 80-årenes måte å tiltrekke oppmerksomhet på som studenten måtte være interessert i. Jeg tror nok at ikke sant, det var en helt annen stemningsbølge 70-årene, det at alle gruppene, konservative, grønn, krass, hosfront og rødfront, alle sammen var med innstilt på politisk kamp, politisk konfrontasjon. Alle hadde lure analyser og fant hvordan alle problemene i verden skulle løses. Sånn ikke folk i dag. Selv Atle Winum har forandret seg siden 70-årene. Rødfront, klassekampen, hele gjengen, Jon Michelet, ikke minst, Dag Solstad, ikke minst, han skrev et bok om det, for eksempel. Alt sier at det en annen tid. Og dermed så må det også da ha en noe annen stil og annen politikk. Det der med samlingsstyrene, altså igjen dette poenget at også Rødfront og Sosfront satt fire semestre i begynnelsen av 80-årene, altså bare for kort tid siden, i samlingsstyret som da ikke tok politiske standpunkt for det med at man var opp til salen. Jeg tror det fungerte veldig bra i starten, kom veldig mye folk, var nærmere 1000 mennesker i gjennomsnitt på møtene. Ikke så... Det var faktisk det. Og ikke så bra... Hør nå her, det var ordentlig, så var gjennomsnittet 900, ikke sant? Vi kan diskutere detaljer. Men det er klart at man kan ikke fortsette med samlingsstyret i det uendelige, så vi kjører ny stil nå, ikke sant? Vi bygger på det beste, nemlig politisk bredde. Vi tolererer hverandre. Fargerike programmer, der vi forsøker både å diskutere seriøse politiske greier uten å misjonere, og litt mer løslukne ting samtidig.
Det Atle Winum til replikk.
Ja, fullstendig feil i taler oppgjør da. I det første samlingsstyresemesteret så var det jo toppen 400-500 i snitt på møte, og det var mindre enn da. Men jeg har ikke talt for meg. Men da sa jeg til deg i innlegget var at du skal ikke være oppsummere 70-årene, du skal oppsummere 80-årene. Du sier at tiden er forandret fra 70-årene, det helt klart. Men hva det som har gjort at det som falt fullstendig igjennom i våren 1982 skal fungere jævla bra våren 1983, det der må svare på? For da var det samlingsstyret, og høsten 1981 var det samlingsstyret, og begge to falt fullstendig pladask. For det var ikke noe kant. Det var ingen som syntes at det var noe vits i å kjempe i de semesterene. Fordi at det var et sånt der samlingsstyr uten noe slags politisk brodd. Og hvorfor skal det fungere i våren 83 når det i tillegg er et dårligere møteprogram og et dårligere opplegg enn det var i andre samlingsstyret?
Tida er ute.
Det finnes ingen argumentasjon. Lære 80 år da.
Da er det svareplikt til Øyvind Lind Petersen.
Ja, men dette ikke et nytt samlingsstyre. Dette en tolerant front, men det altså det som felles. Det ikke noe å kopiere med, for eksempel. Men det er forskjellen fra samlingsstyret. Men igjen dette her, Atle Winum, at du sier at i 70-årene så kom det så mye folk på grunn av konfrontasjon, og det har du sikkert rett i, men som jeg sier, folk har forandret seg. Det var at skille mer folk på de der møtene som du nevnte, Atle. Du har ikke tallene foran deg, det er greit. Men det ligger jo på styrekontoret. Og jeg tror at det er en sånn ting man kan lære litt av, at hvis det kommer jævlig mye folk på møtene, så er det et sånt hint, selv om man kanskje selv ikke skjønner det. Altså, hvis man selv er opptatt av et tema, så inviterer man til møte, så kommer det 50 mennesker. Så inviterer man på et annet tema, som man kanskje ikke er så interessert i, men da kommer det 1000 studenter. Da mener jeg at det er viktigst at man skal tjene studentene på Blindern sine interesser, og ikke sine egne. Derfor har vi lagt opp et veldig bredt program, som jeg tror i jevne favnet er litt mer bredere, enn det Winum nå forsøker å fortsette med.
Da ønsker Karl-Erik Grimstad en kommentar til dagsorden.
Vi står i fare for her å komme i den formen for diskusjon som vi ikke liker noe særlig i DNS. Det denne hamringen fra høyre til venstre. Det finnes en teknisk løsning innenfor våre snevre rammer her i kveld. Det å åpne opp for i hvert fall to replikker, slik at de mest tegningskåte blir skjøvet litt i bakgrunnen.
Ja, hvis det et forslag, ønsker salen at vi skal åpne for to replikker til hvert innlegg?
Ja.
Ja, da gjør vi det heretter. Neste er Hugo Eriksen.
Enkelte gjør seg til talsmenn eller talskvinner for at vi skal ha et vekkelsesprogram her. Jeg synes det minner mer om et graveøl. Riktignok er det vel så at ølet bobler, men humoren er det så som så med. Verdiradikal Losje stiller da kledelig med rødt blodfarvet blomsterpryd med sorte dresser og får da støtte fra blinderens mørke menn. Dette er ganske interessant. Man spiller undergangsmusikk. Man aner en apokalyptisk visjon i det mørketiden på blinderen endelig går under. Ganske betegnet at man da trekker frem musikk, altså Alles Verstrahlt Zarathustra. Og det er åpenbart at man da ønsker å ta så mange studenter som mulig med seg ned. Det er da ganske hyggelig at det er få til stede her. Og til Tolerant Trongs tolerant skjulte forskrekkelse vil jeg derfor anbefale så mange som mulig å stemme nettopp på den. Takk.
Karl-Erik til svareplikk. Nei, til replikk.
Ja, denne undergangsmusikken er selvfølgelig helt bevisst valgt. Vi står overfor et år hvor undergangen kommer stadig nærmere uten at jeg skal drive noen form for krigshysteri. Det er viktig å markere dette her også i form av musikk. Det er beklagelig det at dette ikke er tiden for vinevalser.
Sissel Håvik til replikk.
Det er helt forrett. Hugo Eriksson skal fortsette å stille opp i DNS, for det er jo i hvert fall morsomt.
Svareplikk Hugo Eriksson.
Det er jo et lite fremskritt at man har gått fra å spille internasjonalt til å spille Alles Verstrahlt Zarathustra. Det må jeg få lov å gratulere med. Ellers så synes jeg også det er morsomt å stå på talerstolen her og se at det er såpass få til stede. Jeg håper at man i løpet av et par års tid med tolerant frontstyre vil kunne se at klientellet er et helt annet, at man har da fått nye studenter som faktisk ser fremover som en del av samfunnet og ikke har satt seg selv utenfor.
Annelise Hammer til innlegg.
Ja, ja. Det jeg har lyst til å si, det er at disse to-tre siste møtene i DNS, det minner litt om 70-årene. Litt grann. Det er nettopp fordi det er valgkamp. Man snakket om da AKP satt ved makten i 70-årene, da var det så mange på møtene. Men det var mange på møtene nettopp fordi det var valgkamp, og fordi AKP fikk kamp blant annet fra DKSF og personer som Hugo Eriksson og meg selv den gang. Jeg vil si litt grann om samlingsstyrene. Man sa det at hvorfor var samlingsstyret i 80 så bra når det ikke var så bra i høsten 80 eller våren 81? Det kan jeg fortelle litt om, for jeg satt i det første samlingsstyret. Da satt det en gjeng mennesker som ville noe nytt, som hadde sine mandat fra de forskjellige grupperingene. Problemet som vi møtte i styret var at vi følte som en tvangstrøye at vi alltid skulle balansere slik at hver av grupperingene fikk litt. Men vi ga litt faen, og det gjorde AKP også. Og det kan Tom Værby eller Torgeir underskrive på. De ga jævlig mye, og det gjorde DKSF også i det første samlingsstyret. Det skjedde ikke det neste, eller det neste, eller det neste. Der ble frontene skjerpet, spesielt SV likte ikke denne, de ville gjerne kjøre linja si. Og det gjorde at det var veldig vanskelig å skape et program da, som hadde litt mer humor og litt mer harmoni og litt mindre konfrontasjon, hvor svarene var gitt på forhånd. Vi er blitt beskyldt for at vi som sitter i tolerant front, vi er gamle studentpolitikere som nå ikke er studenter lenger, men ute i yrkeslivet. De fleste av oss, vi er deltidsstudenter, og vi har i grunn vært det også i 70-årene. Men nå har vi har ett ben i yrkeslivet, og fremdeles så løser vi våre studiekort, og fremdeles tar vi eksamener, så vi er noen studenter vi også. Det kan kanskje bety at vi har lært litt om samfunnet utenfor. Vi ergrer oss grønne over at studentersamfunnet, dette store huset her, skal stå, og det er møte hver fredag, og det er 50 stykker på møtene. Jeg har lyst til å si en ting til SOS-front jentestyret og SOS-fronten, som er så fortørnet over at ikke vi har skjønt at ikke AKP som er makta lenger. Vitsen er at vi har egentlig ikke skjønt det, fordi vi kjører akkurat den samme linja som AKP kjørte i 70-årene. Grunnen til at Dagbladet tok vår kritikk mot AKP alvorlig, var vel fordi at enkelte styret hadde et ganske intime forbindelser med jentestyret, og hadde litt problemer med å kjøre ut mot dem. Derfor kjørte vi mot AKP. Nettopp fordi SOS-frontstyret viderefører kun AKPs politikk fra 70-årene. Jeg har lyst til også å si litt grann om det at vi blitt beskyldt for at møteprogrammet vårt useriøst, upolitisk og at vi dyrker kjendiseriet. Det klart, på en måte så gjør vi kanskje det, men vi tror nemlig at vi nødt til å lokke studentene hit, og når de har kommet hit, gir vi dem et møteprogram de kan interessere seg for, og så skal vi gi dem en mulighet til å tørre å gå på talestolen uten å bli stigmatisert fordi de ikke tilhører en eller annen gruppe som til enhver tid av makten her.
Tid ute. Lise Kristensen ønsker saksopplysning.
Ja, i samlingsstilene så var det ingen som ga så mye som dere, og ingen var så jævlig humoristiske som dere. Men i siste samlingsstilene så satt dere jo ikke der engang.
Aud Kolberg til replikk.
Ja, først det med samlingsstyrets avslutning, det var jo et sørgelig endelikt, og vi, jeg vil jo påstå at SOS-front, vi i jentestyret har gjennomført et helt annet høstprogram enn det siste samlingsstyret kunne gjøre. Det at dere ikke vet det, betyr bare at dere ikke har vært på et jævlig av våre møter. Og dere snakker om humor. Dere har tydeligvis da ikke vært på våre møter. Blant annet startet vi med en kvinnedugnad, hvor vi hadde en mannekengoppvisning, som var en gedigen suksess, og den var basert på egne krefter, ikke på Jane Fonda, hentet fra USA. Jeg vil også si at Tolerant Front ikke representerer noe svar på den utfordring det er om å lage politisk gode møter som samtidig trekker folk. Det ligger en utfordring i dag i tiden. Det er voksende arbeidsløshet, det er økonomisk krise, og det er en økende fredsaktivitet blant folk ute på gata. Det ligger politiske muligheter, men det er vanskelig å få til møter som samtidig trekker folk. Og det er også et vanlig kjent krisetegn å dysse ned konflikter ved å gi folk brød og sirkus. Jeg vil si at Tolerant Front ikke er noe tolerant alternativ, men et lettvint alternativ.
Karsten Wedel til replikk.
Når Tolerant Front oppdager hvem som kommer i deres kjølvann, hva sier de da? Sier de ja, ja. Det er Tolerant Front som har lansert begrepet meningsterror. Men hva med Hugo Eriksen og hans venner? Er det ikke meningsterror? Nei, det er bare ja, ja. Meningsterror, det er noe som, så vidt jeg skjønner deres definisjon, så er meningsterror noe som drives av venstreorienterte, som klarer å få flertall for sine synspunkter. Og hvem er de terroriserte? Ja, det er noen stakkels mennesker som ikke klarer å komme til ordet, bortsett fra i Dagbladet. Jeg mener, dere bør spekulere litt mer over hvorfor er nettopp Hugo Eriksen kommer frem i deres kjølvann, og andre folk som støtter massemord i El Salvador og så videre.
Svareplikk Anne-Lise Hammer.
Ja, det var litt til det spørsmålet om at ikke vi vanlig siste samling. Litt til det spørsmålet om vi ikke vanlig siste samlingsstyre i DNS. Og der... Ja, riktig. Jeg har lyst til å svare på det, fordi at det er jo akkurat noe av symptomet. SV, som satt i det samlingsstyret, de klarte ikke den utfordringen et samlingsstyre er. Det betyr nemlig at du må gi litt, og du må ta litt. De satt i midten og hadde, de representerte meningsterroren. Det er nettopp derfor dette alternative verdiradikal loge som springer ut av akkurat det miljøet, som ikke klarer å være tolerante, rett og slett. Du må skjønne at skal du ta motstandere, må du også være villig til å lytte til hva de sier og hva de mener. Du kan ikke... For eksempel, jeg har lyst til å ta eksempelet Karl-Erik Grimstad. Han sitter som redaktør av Studentforum. Han sitter i redaksjonen i Radio Nova. Og faen meg, skal han vinne i studentersamfunnet også? Hva er dette for noe? Maktmonopol, og hvem er det du tjener da?
Tida er ute. Hilde Gravensten.
Hva med usignerte artikler i Aftenposten?
Jeg har noen spørsmål til Verdiradikal Loge. I programforslaget deres har dere blant annet satt opp kvinnepolitikk, mannepolitikk, kjønnspolitikk. Samtidig ser vi at dere er 10 menn, ingen kvinner. Mener dere dermed at politikk og også kvinnepolitikk er noe som best ivaretas av menn? Eller er ordet kvinnepolitikk i denne sammenhengen en løs floskel? Etter min og mange kvinners mening er det viktig at kvinner er representert i styrende organer. Mener dere at dette er uviktig? Er dette deres kvinnepolitikk? Dere sier at dere ønsker jenter velkommen til samarbeid i vårsemesteret. Men hvor? tydeligvis ikke styre. Kanskje som hyggelig inspirasjon ved pilsen på de politiske møtene I DNS. Til slutt vil jeg si, det viser seg at to kvinner I tolerant front ikke noen garanti mot en toleranse, som også omfatter den jævlige undertrykkingen av kvinner som porno og prostitusjon Allikevel det nok så ille at det eneste skikkelige alternativet her I kveld, ved verdiradikale loge, ikke synes det viktig at også kvinner representert I DNS-styret. Jeg synes det synd at det ti menn som skal bekjempe pornofronten her I kveld. Takk.
Replikk til Jørgen Lonsen.
Nå synes jeg debatten har vært veldig interessant hele, og så endelig så synes jeg det var gøy å få et spørsmål til oss. Til du reiser et ganske vesentlig spørsmål, og det at vi ti menn. En del har reagert på det. Ok, vi har en målsetning med å være ti menn. Vi alle ti menn som har gjennomgått 10 år hvor vi har debattert kvinnebevegelse, vi har debattert mannebevegelse, vi har debattert kvinneroller, vi har debattert manneroller. Vi har alle gjort noe med det, tror jeg, og vi vil gjøre noe med det. Og den tradisjonen vil vi også fortsette med. Vi vil prøve oss å samarbeide som menn på en ny, fantasirik måte og bryte med en tradisjonell mannsrolle. At vi ikke vil ha ta opp kvinnemøter, det vil vi selvsagt. Og hvis det viser at det en svakhet for oss at vi ti menn, hvis vi skal ta opp møter som debatterer kvinnepolitikk, så det selvsagt at vi inviterer de kvinner som har deltatt I de forskjellige kvinnebevegelsene som ute og går, for at de skal komme til å bruke dette huset. For eksempel 8. mars. Selvfølgelig gjør vi det. Det derfor vi også har prøvd å innta det samarbeidet vi har gjort med det sittende kvinnestyret. For at de kan kanskje gi oss en spark bak hvis vi tråkker over streken. Det tror jeg ikke vi skal gjøre, for håper I hvert fall ikke det.
Tid ute. Nå det en I bakgrunnen med grønn genser som har bedt om replikk. Jeg bekjenner beklagelig ikke navnet hans. Det var Hugo Eriksen. Jeg blir blendet av dette lyset, så jeg kan ikke se.
Nei, jeg synes det igjen interessant å gjøre visse observasjoner her. Man registrerer ja, det at man på ytterste venstrefløy, slik jeg da tradisjonelt oppfatter det, så tolerante mot hverandre at kvinner kun arbeider sammen med kvinner, og menn kun arbeider sammen med menn. Mennene springer da ut et miljø rundt NSU, og man registrerte da tidligere I høst med en viss interesse at NSU skulle arrangere kvinnepolitiske seminarer av forskjellige slag, og de var da lukket for menn. Nå har jeg da snakket med visse deltakere fra SOS-frontmiljøet som har fortalt at det var egentlig litt vanskelig å snakke så personlig, være så åpen som man skulle være overfor disse forståelsesfulle, myke, kule mennene rundt denne SOS-frontklikken. Så jeg synes det, jeg bare melder dette her som en observasjon. Takk.
Det Arnstein Bjørk, og jeg svarer
på komplimentet.
Arnstein Bjørkli til innlegg.
Jeg får unnskylde stemmen min, den ikke helt god I dag. DNS valget I dag ville for 10 år siden fortone seg som nok så selsomt. Hva har skjedd med studentpolitikken siden 70-årene? Et plausibelt svar på spørsmålene at ideologiene som falsk bevissthet, I betydningen falsk bevissthet, døde. Såvel kapitalbekreftende ideologi, som ideologi som støtter verdensfrelse gjennom statsterror har kommet I miskredit hos store grupper av vestlige studenter. Det som befolkningen I de østlige gulagstatene misunner oss I Vesten, vareutvalget, vareskuespillet, ikke lenger nok til å holde folk sjakkmatt. Der substitutter som video, porno, rikstoto og annen moro ikke strekker til, må fysisk politi overta. Eller apati, frykt for atombomben. Eller kanskje maskespill. I den postmoderne tidsalder hvor forkledningskunsten blitt en dyd av nødvendighet. Toleranse sies å være botemiddelet mot åndelig forsteining I dag. På bakgrunn av bikkjeslagsmålene I 70-årets DNS det lett å være enig. Men når tolerant betyr at tidligere studentpamper og nåværende ideologiprodusenter samt noen alternative moromenn fra Hjemsgate 3 roper etter flere TV-kjendiser, flere av de folkene som hver dag snakker rundt grøten fra vi våkner til vi sovner, så sier jeg nei. Ikke flere vann og venner, ikke mer enn titten teg for meg, altså. Derfor sa jeg ja til å bli med I verdiradikal loge da Jørgen Lonsen ringte meg for 2 uker siden. Disse folkene I tolerant front simulerer fornying samtidig som de snakker om om de var åndelige åldringer. De er som de sier selv, verdikonservative til venstre, verdikonservative i midten og verdikonservative til høyre. Er ikke dette gammeldagstenkning, gammelmannstenkning, å bruke begreper fra den franske nasjonalforsamlingen før ideologiene ble oppfunnet? Når det gjelder møteprogrammet til DNS, så vil jeg bare, til tolerant forhold, så vil jeg bare komme en del kommentarer til en del av dette styret. To representanter for den mest humanistiske og frittalende organet på den såkalte venstresiden, nemlig Gatavisa, har nå blandet seg med NATO-folka, og det burde indikere at Gatavisa og lignende ikke bare burde tenke på det gode underlivet, men også muligheten for det gode livet i det hele tatt. Skal vi så tolerere atombomben, Audun? Det er ikke akkurat imot kulturens tradisjon. Skal vi tolerere militarisering av politiet i Europa? Og vi bør interessere oss mer for hva som skjer utenfor vår andedam. Jeg tar avstand fra AKP's puritanisme, slik den har kommet fram mot tolerant front i dag. Jeg vil også si den forsamlingen, i den forbindelse at libido har mange forskjellige utslag. Men tolerant fronts lettvinte forhold til disse og andre spørsmål lover ikke godt hvis de skulle komme i styreposisjon. Stem verdi radikal loge.
Audun Eng til replikk.
Du sa ikke noe om hva du mener om pornoaksjonene, for eksempel. Jeg tror ikke du helt enig med pornoaksjonistene. Det en ting. Du kom, nå er jeg raskt, jeg er representant for Hjelmsgate 3, liksom, andre skal være liksom, utsendinger av agenter og representant for forskjellige andre sånne utolerable grupper som representerer feilaktige linjer. Altså, vi er i grunn da 9 enkeltpersoner. Og vi mener selvfølgelig at det vi lager, det neste vi lager, det er det beste for alle, også for våre politiske motstandere, individuelle politiske motstandere. Dette, altså, det er liksom en helt, det er en annen måte å tenke på, og det er på en måte å frigjøre seg fra proklamasjonen av bekjennelse, som jeg synes virker å være et behov for, hos en del av verdiradikal loges representanter. Og si en ting da, helt til slutt, om du også du var inne på at vårt program liksom er suspekt og vammelt og sånt nå. Jeg ser tolerant front som de som virkelig kan slippe til de ekstreme møtene, dette fordi man ikke har noen sånn felles frontlinje og som skal tilpasses og avpasses i alle retninger, minst felles multiplum. For eksempel møte de narkomane, vår tids jøder, med Staff, Formo Berntsen og Håkon Willoch. Er det noen politisk gruppe som ville våge å holde et sånt møte?
Sissel Håvik også til replikk.
Når det kom opp her i stad og stilte spørsmål om sånn kvinnepolitiske tema, så var jeg veldig åpen i forhold til henne. Men samtidig kommer det en representant fra verdiradikal loge og liksom argumenterer mot det de kaller AKP's puritanisme. Antar da at det var mitt innlegg. Og her er noen spørsmål til siste innleder. Hvordan stilling tar dere til at mannfolk har lov til å kjøpe kvinnfolk på gata og ellers i dagens samfunn, til at kvinnfolk kan bli behandlet sånn som for eksempel Linda Lovelace har vært i pornoindustrien, som en jævla stor og profitabel industri. Hvordan stiller dere et sånn utnytting og utbytting av kvinnfolk, der kvinnfolk ikke selv har et reelt valg? Jeg mener at den siste talen her bør lese både boka om Linda Lovelace og boka Har Asfalt av Ida Alvorsen, så vil den kanskje få litt mer inntrykk av hva realiteten er i dagens verden.
Arnstein Bjørkli til svareplikk.
Jeg vil ikke si at det er forbud mot porno. Jeg er ikke for forbud mot noen typer porno, og er ikke for forbud mot horevirksomhet og horekunder, fordi at jeg tror ikke disse spørsmålene løses gjennom forbud. Det er bare å lure seg selv, det er bare å velge minste motstandsvei. Men selvfølgelig bør vi kjempe mot slike holdninger som gjør at motorsagmassakren og den type underholdning dominerer i dag på videomarkedet. Og vi bør absolutt for nye holdningene våre, men det går ikke an å forby sånne ting og tro at det vil løse spørsmålene. Det ser vi på alkoholpolitikken i 20 årene, hva det førte til, hva det løser egentlig. Takk.
Da er det Ingrid Skjulerud som siste innlegg i denne debatten. Du har trukket deg, ja. Ja, da vi ferdig med denne diskusjonen, og da går vi over til orientering om valgene. Det vil Atle Vinjum som leder av stemmestyret foreta.
Kom igjen!
Kan være stille i salen?
Ja. Det skal nå foregå valg. Og det er valg av styret. Litt stille nå, så kanskje jeg og en gang kan bli forstått. Det skal foregå valg av styret. Og det foregår på noen spesielle stemmesedler som ikke er utdelt enda. Så vi blir utdelt ved urnen. Dessuten skal det være valg på en del utvalg. Og det skal være avstemming om lovendringsforslag fra Asker Rustad. De er da samlet på denne her stemmesedlen her, så har en sånn forferdelig farge som jeg ikke vet navnet på. Nå er det sånn at hvis han ser bort ifra, eller hvis han ser på de tingene som står ned til studentesamfunnets fri undervisning, da vi sier representantskap, decisjonsutvalg og økonomistyre, så er der kommet inn like mange forslag som det er plasser som skal følges. Ifølge vedtekten paragraf 52 så...
Kan folk være stille i salen? Det er jævla mye sånn småmuring her.
Dette kan forkorte hele valget ganske mye, altså, hvis folk følger med. Det er ikke nødvendig med skriftlig avstemming hvis det ikke er foreslått flere enn de som skal velges. Med andre ord, hvis det ikke er andre forslag enn de som står på dette her papiret, dette her er sånn som har kommet inn inn en time omtrent før generalforsamlingen begynte. Hvis det ikke er andre forslag, så foreslår jeg at vi bare anser alle som valgt ned til der det står studentesamfunnets fri undervisning. Det har vært problemer med å få fulgt opp alle utvalgene, sånn at folk er litt sånn stappet inn i det her. Når det gjelder økonomistyret, så står det Knut Fossestøl der, og så står det Vara, og så står det ingen annen bak der. Der hadde ikke AUF noen Vara, og der har jeg forstått det sånn at Toril Mellom, så da hun som sitter i styret i friundervisning sammen med Jostein, kunne jeg måtte det. At hun står som vara der. I tillegg til de utvalgene står her, så skal det også være valg på klubbstyret og på filmutvalg. Det er også snakk om, dette her er litt uklart. Men det er også snakk om valg til, eller sånn suppleringsvalg til kulturutvalget. Hvis også er ute og henter urnen kan komme inn. Så vil jeg også foreslå at generalforsamlingen vedtar følgende om valget til klubbstyre, kulturutvalg og filmutvalg. Det er helt i tråd med tidligere praksis. Vedtaksforslaget lyder som følger. Generalforsamlingen i DNS 26.11.82 gir det sittende klubbstyre, kulturutvalg og filmutvalget fullmakt til å supplere seg selve med det antall representanter som står på valg. Det ser ikke ut som det kommer andre forslag til de som står over studentesamfunnets friundervisning på det arket her. Og da foreslår at vi anser de som står ovanfor de som valgt. Er det noen innsigelser på det? Da ser det ikke ut til å være hele, da er de enstemmig valgt. Sånn. Og så, når det gjelder valg av klubbstyre, kulturutvalg og filmutvalg. Jeg skal lese opp vedtaksforslaget en gang til. Generalforsamlingen i DNS 26.11.82 gir det sittende klubbstyret, kulturutvalget og filmutvalget fullmakt til å supplere seg selve med de antall representanter som står på valg. Er det noen innsikkelse på at vi også vet at dette her enstemmig? Det ser ikke ut til å være. Da er det gjort. Det som da gjenstår, det er studentesamfunnets friundervisning og lovendringsforslaget fra Asgeir Rustad. Når det gjelder studentesamfunnets friundervisning, så skal det velges nå på denne generalforsamlingen en representant fra DNS. Og det er to kandidater. Det er Harald Jarning og Asgeir Rustad som begge var oppe og tok ord i den debatten som var. Dessuten så skal det velges folk som er innstilt fra kollegiet ved universitetet og fra de ansatte. Nå har det skjedd en feil. Det står Jørg Akvam, Sigrid Holtemann, Olav Halvorsen. Det er en feil, det er ikke de. De ble valgt for et år siden. Men disse situasjonen er at styret i friundervisningen er innstilt på gjenvalg av alle sammen. Sånn at...